hvis man kan lære at være sådan, så kan man måske også fralære sig det igen. Jeg tror bare, at det er et meget hårdere arbejde.
Psykopater er ikke lette at få øje på. De ligner dig og mig, men de kan gøre stor skade på deres omgivelser. Enten gennem deres manipulation, gaslighting eller enorme vrede. Men hvem er de mennesker? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. Det giver os et unikt indblik i deres liv og tanker, og så har de indvilliget i at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. I podcasten medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, Tine Vøbbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Velkommen igen, Sheila og Brian. Det er dejligt, I kunne komme og tale om psykopati. Vi har skrevet en bog sammen med retspsykolog Tine Vøbbe, som hedder De siger, jeg er psykopat. Og nu laver vi også podcast sammen om jeres favoritemne, nemlig jer selv. Senere i dag så skal I også svare på en masse spørgsmål, som vores lytter har sendt ind, om hvordan det er at være dyssocial. Inden vi går videre, så skal jeg lige huske at sige, Brian, at du er anonym, men vi kender selvfølgelig dit rigtige navn. Og lad os så komme i gang. Vi skal i dybden med, hvilke kernetræk en psykopat har, og hvordan fagfolk i psykiatrien finder ud af, at en person er psykopat. Lad os først lige høre, hvordan retspsykolog Tine Vøbbe beskriver en psykopat.
De typiske træk for en psykopat er at være manipulerende, løgnagtig, være sig selv nærmest, have tendens til at fralægge sig skyld og ansvar og placere det i omgivelserne. De er ikke modtagelige for straf eller påvirkelige af straf. Og der er heller ikke samvittighedsfuldhed og anger og empati på samme måde som hos langt de fleste andre. Der er også hos en del af dem en markant tendens til impulsivitet. Det behøver ikke blive sådan voldelig impulsivitet, det kan bare være impulsivitet i forhold til handlinger. Men at man gør, hvad man vil, og ret ofte også måske uden at have gennemtænkt konsekvenserne. Og hvis man har gennemtænkt konsekvenserne, så er man ret ligeglad med konsekvenserne.
Sheila og Brian, når I hører Tine fortælle om de typiske træk for en psykopat, kan I så genkende jer selv?
Ja. Altså, det kan jeg jo godt. Altså, der er jo mange af tingene, altså, hvor man kan ligesom krydse af på det hele. Men jeg synes, jeg har rykket mig meget, sådan så at nogle af tingene kan jeg ikke krydse af mere. Eller er blevet så god til at holde mig selv i arve, at jeg ikke gør nogle af de ting. Ikke? Altså, jeg er blevet meget, meget god til ligesom at konsekvensberegne, for eksempel. Ikke? Hvis jeg gør A, hvad sker der så? Jeg ved godt, at hvis jeg slår en i hovedet, så får han ondt. Men altså, tænk lidt videre end det, ikke? Altså, hvis jeg slår ham her i hovedet her, så er der ret store chance for, at der er nogen, der har set det, og så får jeg en voldstop, ikke? Altså, ja, men altså, man kan jo krydse af ved alle tingene, ikke?
Og hvad med følelser? Hvordan har I? Det er jo noget af det, man altid siger om en psykopat, det er, I har ikke empati, I kan ikke føle noget.
Altså, jeg vil sige, det er en af de ting, som ikke er så sort-hvid, som det bliver gjort til. For jeg vil sige, det kan godt være, at jeg ikke har følelser omkring mange ting. Jeg kan godt gå ind i en debat omkring mange ting. Jeg har holdninger til mange ting. Jeg har følelser, men det er primært, når det kommer til mig selv. Altså, hvis det er noget, der rammer mig selv, noget, der går ud over mig selv. Jeg har også empati i en vis grad. Jeg har empati for dyr. Jeg har empati for børn. Voksne mennesker mener jeg primært er deres egen lykkesmed. Altså du må selv, du må selv klare dig gennem livet. Så må du gøre det så godt du kan. Jeg ser ikke mig selv som en robot, der ikke. Jeg kan godt være, jeg ikke græder over gængse ting, som jeg har haft en ekskæreste engang sagde. Du er ikke som alle andre piger. Du er ikke en normal pige. Du græder ikke. Altså, skal jeg græde, fordi vi er uvenner, eller altså, mit liv går da videre?
Jeg vil også gerne anfægte den der lidt, altså, fordi at, hvad er følelser? Vi har jo fire kernefølelser, ikke? Er det glæde, sorg, angst og
vrede?
Ja, vrede. Og jeg vil jo mene, at vi har følelser. Vi har måske bare kun de negative følelser, ikke? Og jeg har også en masse vrede, ikke? Men altså, jeg synes, at jeg har efterhånden lært mig selv noget glæde. Altså, jeg er jo ikke lykkelig overhovedet, men jeg kan godt være glad. Godt have det sjovt. Jeg elsker at have det sjovt. Altså, så jeg laver også mange ting, som ligesom beriger mit liv på den måde, ikke? Altså sjove ting. Fordi det har jeg fundet ud af, at det hjælper mig.
Så I fortæller mig, at der er nuancer, men alligevel er I begge to inde på, at vreden er den, I kan lettest genkende af følelserne.
Altså, jeg vil sige, at nu har jeg jo været mentaliseringsbehandling og pis og lort. Vreden er altid den, jeg har tyet til. Vreden er den følelse, jeg kender bedst. Og når man som mig har været vant til at navigere i kaos, altså når ting bliver kaos omkring dig, er det nemmest at søge tilflugt i vreden. Har jeg været ked af det, er jeg blevet vred? Har jeg været frustreret, er jeg blevet vred? Og det var også derfor, jeg endte i behandling, fordi jeg kunne ikke skelne de der følelser. Jeg kunne ikke, og som Brian også siger omkring glæde, det er aldrig en helt ind i knoglerne glæde. Det er altid en overfladisk, hurtig fornemmelse. Jeg kan godt få et lykkerus, men det er ikke mere end det. Du drikker et shot, og så er det overstået. Det er ligesom at tage en bag en coke, altså det rammer dig lige så snart den anden, og så bum, så er det forsvundet, ikke? Sådan er det også med lykke, tror jeg, for os, at glæde, den rammer ikke helt ind i hjertekuglen og helt ind i knoglerne, og den er kort vej.
Jamen, jeg vil give Sheila ret. Altså, og det, jeg har jo tydet meget til narko, da jeg var yngre også. Og det er, jeg har jo tænkt over det mange gange, hvorfor jeg også har gjort det. Og når man ikke rigtig føler så meget, og lige pludselig tage et eller andet stof, der giver dig en anden følelse. Om det så er en anden negativ følelse, så stadigvæk det er sådan surrealistisk. Altså, når jeg er så meget coke, så bliver jeg paranoid. Og det er jo en anden følelse, men det er stadig en negativ følelse, ikke? Men altså, det fanger mig stadigvæk.
Men hvordan opstår den dyssociale personlighedsstruktur, også kaldet psykopati, egentlig? Bliver man født psykopat, eller er det et karaktertræk, som udvikler sig under ens opvækst? Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer.
Forskerne har stadigvæk ikke fundet et sådan specifikt gen for psykopati. Vi ved, at det løber i familier. Vi kan se fra familiehistorikere, at der er tendens til, at generationer ligesom, har de her træk, og man kan også se fra tvillingestudier, at der er en vis arvelighed, eller der er en ret tydelig arvelighed, men det er heller ikke afgjort endnu, hvor meget så miljøet betyder. Og man har ikke fundet det her specifikke gen for psykopati. Så det er også muligt, at man i virkeligheden er præget af det miljø, man måske er vokset op i. Hvis man vokser op i et meget hårdt, barskt miljø, at så bliver man mere psykopatisk i sin egen adfærd som ung og voksen. Eller hvis man har haft en forælder, der var ret psykopatisk, at så fordi man som barn spejler sig i sin primære omsorgsperson, så har man sådan tillært sig den type adfærd, og at når man ser far behandle omverdenen på den måde, han nu gør, at så adopterer man groft sagt den type adfærd selv, og bliver selv næste generation af den psykopatiske adfærd.
Når I hører Tine Vøbbe sige, at psykopati kan stamme både fra ens gener, men også det miljø, som man er vokset op i, hvordan synes I så, det passer på jeres opvækst?
Jeg tror, jeg har det fra min far. Altså, min far var også psykopat på papir. Min far har haft voldsomt meget temperament, råbt og skræget og været voldelig. Og, altså, han har været en tornado. Og det kan man sige, at det kan jo godt være, at man som barn oplever at have det voldsomme forældre. Men altså, der er forskel på at have en mor eller en far med temperament, og så have en far, der er psykopat. Altså, decideret. Det, at du aldrig rigtig lige ved. Det er utilregneligt. Du ved ikke, hvor du har dem. De kan som sagt stå og råbe og skrige af dig det ene sekund for at stå og grine af et eller andet det næste. Altså, det har været meget sådan gennemgående for min barndom. Og for hvem jeg er blevet som person. Jeg er blevet lige sådan den dag i dag.
Altså, jeg er den opfattelse af i hvert fald, at man har noget med sig fra arv. Men jeg tror også, at hvis det ikke bliver triggered, eller hvad man skal kalde det for, så tror jeg, man kan være et normalt menneske. Altså, vi har jo alle sammen her i bogen haft en eller anden ubehagelig oplevelse i vores barndom, ikke? Som har været med til ligesom at sætte det i gang. Men jeg tror, hvis vi ikke havde det, altså, så tror jeg, der var meget større chance for, at vi måske ikke var 200.000 i Danmark, men måske kun var 50 eller et eller andet. Ikke? Så miljøet har 100% noget at sige. De første 10 år i mit liv, der havde jeg jo en stedfar, som nok ville blive klassificeret som en tyran. Han var meget psykisk voldelig, og han var også fysisk voldelig. Ikke lige så fysisk voldelig over for mig, som han var for min mor. Så derefter så havde jeg jo en stedfar, som var mere en svindler, som stjal min mors penge og min mors smykker. Han fik jo mig lullet ret hurtigt ind i det her narkosalg her, ikke? Så fik man jo en pose kokain, som man skulle sælge, ikke? Og så blev man jo lidt selv glad for at smage lidt på varen, ikke? Og så alt det, jeg ligesom solgte, det dækkede egentlig bare mit eget forbrug, ikke?
Hvordan tror du, de her to mænd i dit liv, og det, at din mor ikke rigtig har gjort oprør mod det, har formet dig?
Det har jo givet mig en masse negativt i form af, i min ungdomsår, så troede jeg, at leve ligesom sådan, man håndterede verden ved at være frygtløs og sej. Man slog på folk, man talte ikke med folk. Da jeg blev ældre og begyndte at arbejde med mig selv, så fandt jeg ud af, at det ikke er sådan, man skal gøre. Det tror jeg i hvert fald ikke, det er.
Tror du, at din opvækst har gjort dig til psykopat?
Jeg tror i hvert fald, den har trigget det. Ja, det tror jeg.
Fordi du har lært, at man slår, før man taler?
Altså, jeg er jo blevet slået, og jeg er jo blevet talt grimt til, og jeg er jo blevet alle de her ting her, som ikke skal være der, ikke? Jeg tror, det er en kombination altså af ligesom at blive mishandlet der som barn, ikke? Og så samtidig med det har min familie altid været i det kriminelle miljø. Så det er ligesom det, jeg har lært. Og jeg tror måske også, at det er derfor, at jeg kigger lidt på mig selv og tænker, hvis man kan lære at være sådan, så kan man måske også fralære sig det igen. Jeg tror bare, at det er et meget hårdere arbejde, fordi der er jo noget konsensus omkring, at hvis du ikke har opnået, eller hvis du ikke har fået det her i den her aldersperiode i din barndom, så er der stor chance for, at så får du det ikke igen.
Både Sheila og Brian har papir på, at de har en dyssocial personlighedsstruktur, altså er psykopater. Begge har fået den, fordi de på et tidspunkt i deres liv var i kontakt med psykiatrien. Retspsykolog Tine Vøbe foretager ofte udredninger for netop denne personlighedsstruktur.
Hvis jeg skal teste og undersøge nogen for psykopati og også for graden af psykopati, så vil jeg først og fremmest lave et meget langt og grundigt interview med vedkommende og også læse alle de tilgængelige sagsakter, der overhovedet er, så man får alt baggrundsmateriale og information på plads. Og dernæst kunne det være oplagt at lave personlighedspsykologiske test. Der er dem, der sådan er meget struktureret, hvor man skal svare på nogle spørgsmål, ja, nej, eller på en skala. Der er nogen der hedder MMPI, og så vil det være de mere ustrukturerede test, som i vores fagsprog hedder de projektive test. Og den mest kendte af dem er Rorschach-testen, hvor man bruger 10 blækklatter, hvor prøvepersonen skal fortælle, hvad de synes, at blækklatten er, altså forestiller for dem. Og så baseret på de svar, laver man en profil af vedkommende, og det er sådan et langt og kompliceret system. Det er en måde at få adgang til en person, sådan indre psykiske univers, mens at de meget strukturerede spørgeskema-test giver mere sådan overfladesvar, eller overfladeadgang nogle gange. Så de forskellige typer af personlighedstest vil jeg typisk lave, og så for at afdække graden af psykopati, så er det oplagt at bruge psykopati-checklisten, som er udviklet af Robert Hare, og består af 20 forskellige faktorer, der er med i det prototypiske billede af en psykopat, hvor man vurderer det med enten 0 for ikke til stede, 1 for muligvis til stede, og 2 for helt sikkert til stede. Og det vil sige, at man kan score fra 0 til 40 på den her psykopati-checkliste. Og sådan cut off for klar psykopati i Nordamerika ligger på omkring 30, og i vores del af verden ligger den på omkring 26. Så den psykopati-checkliste vil jeg så også anvende for at finde ud af graden af psykopati.
Vi har alle sammen sådan dyssociale eller småpsykopatiske træk i os, fordi det er en del af det at være menneske. Vi skal være i stand til indimellem at sætte os selv først for at kunne overleve. Det kan jo være nødvendigt i en eller anden given ekstrem situation for at redde sig selv eller sine børn og sætte sig selv først. Så det hører sådan med til det med at være et biologisk væsen, et pattedyr, om man vil. Så det skal vi alle sammen kunne. Normalområdet for os alle sammen ligger sådan mellem 3 og 9 på den her skala, og så kan man jo nok godt regne ud, at så er der jo stadigvæk langt fra 9 til 26, og det er jo ikke sådan så, at alle er inden for 9, og så dem, der har psykopati, de er fra 26 op efter. Der er selvfølgelig også rigtig mange, der scorer mellem 9 og 26. De er jo så bare i anførselstegn psykopatiske i en mindre grad, end dem, der er det i en helt klar og ekstrem grad.
Sheila, Tine Vøbbe, hun giver her et indblik i den her lange udredning. Kan du ikke lige forklare, hvordan du endte med at blive udredt i psykiatrien?
Jeg har aldrig haft nogen drømme, nogen mål, nogen ambitioner. Altså, er det ikke fordi, at jeg vil beskrive mig selv som værende tom indeni, men det der med ikke at have noget drive eller noget, du gerne vil. Altså, mine interesser, de skiftede, som andre skiftede underbukser. Så ville jeg være blomsterbinder, så ville jeg være autolakerer. Men lige så snart jeg fandt ud af, hvad det krævede, kunne jeg mærke, at mit overskud det bare sagde, shup, og så strøg den idé, ikke? Det var jo manglende drive og manglende ambitioner, der førte mig til psykiatrien, for der måtte jo være et eller andet galt. Jeg tror, at de har en idé om, at jeg har borderline. Jeg er selv overbevist om, at jeg var godt klar over, at jeg var depressiv og jeg var angst. Det har jeg kæmpet med siden barnsben. Så det var egentlig bare det, jeg troede, jeg ville komme ud med. Jeg kommer ligesom ud med et ark papir med 4 forskellige diagnoser. Men det er sådan set det, du går igennem for en udredning. Det er samtaler og test.
Og hvad er det, der står på det stykke papir, som du får med fra psykiatrien?
Der står, at jeg har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Angst, agorafobi med tendens til panikangst. Jeg har borderline, emotionel. Og jeg har dyssocial personlighedsstruktur.
Og hvordan var det for dig at finde ud af, at du var psykopat?
Jeg er ligeglad med mine diagnoser, kan man sige. At få den på papir har ikke ændret noget. Den gør, at jeg måske bedre kan navigere rundt i at mærke de forskellige... Altså, jeg kan godt mærke, hvor jeg er den henne den pågældende dag, om vi har fat i narcissistiske sheet, den dyssociale, den angst, den depressive. Det kan jeg godt selv navigere rundt i nu.
Brian, der er flere af de andre medvirkende i bogen, der har fortalt mig, at man godt selv ved, at man er anderledes, og at man er dyssocial. Før du blev udredt, tænkte du så på, at du var psykopat?
Jeg levede jo lidt et andet liv, da jeg var yngre, ikke? Altså, jeg var jo dopet op, altså på kokain, det meste af min ungdom, ikke? Så der tænkte jeg ikke på så meget andet end fester, farver og piger, ikke? Altså, nu er der blevet lidt mere plads til selvrefleksion, efter jeg er blevet ældre, og der kan jeg jo godt se, at jeg... Ja, der er jo i hvert fald et eller andet, ikke? Altså, men altså, jeg går og leger lidt med tanken, om jeg egentlig bare er jeg egentlig psykopat, eller har jeg bare mange psykopatiske træk? Og så tænkte jeg sådan lidt mere over det. Prøvede sådan at læse mig lidt til, hvordan det egentlig fungerer, ikke? Og så tænkte jeg, altså, det har jeg da nok noget af det der, ikke? Hvor jeg så gik til en psykiater for en 4-5 år siden, jo, ikke? Og så sagde jeg, tror jeg er psykopat. Og det lavede han jo så... nogle spørgsmål, og stillede mig nogle forskellige spørgsmål, og så sagde han jo bagefter, at jeg var psykopat, og jeg var farlig.
Hvordan var det at få den besked?
Ja, jeg grinte jo lidt, fordi jeg synes jo ikke, at jeg var farlig. Altså, jeg gør nogen noget ondt. Men jeg var sådan ligeglad sådan med at få at vide, at jeg var psykopat. Altså, jeg vidste udmærket godt, hvad det ligesom indebar, men ja... Altså, jeg var ikke helt enig, men jeg var heller ikke helt uenig, vel?
I har jo også sagt ja til at komme her i dag for at sætte fokus på psykopati. Og så har jeg sagt ja til at svare på spørgsmål om jer selv og hvordan det er at være psykopat. Og der er faktisk flere, der gerne vil vide, om I selv kan gennemskue en anden psykopat.
Jeg kan måske spotte det hurtigere, end en almindeligt menneske kan via samtale. Jeg ved godt, hvad for nogle punkter, jeg skal gå efter.
Og hvad er det for nogle punkter?
Jamen, jeg går meget op i, hvordan de snakker om familie, kærlighedsliv, folk, der primært har en lidt overfladisk tilgang til, til familie, til kærlighed, til... Altså, det er en blanding af overfladiskhed og ladhed på en eller anden måde. En ligegyldighed. Men som også er slået hen i, at du gemmer en ligegyldighed bag en form for humor. Det kan være lidt svært at forklare, men når du selv arbejder med os for bogen, og vi har meget humoren til fælles. Og hvad der ligger bag den humor, det er jo også en eller anden ligegyldighed over for tingene på en eller anden måde. Altså, vi joker os ud af tingene, fordi det er ligegyldigt for os. Det er måden, de snakker om emner på. Det er en humor, en lidt dyster og makaber humor, hvis man kan sige sådan. En humor, hvor du er ligeglad, om du rammer andre. Det er primært måske sådan nogle ting, jeg går efter.
Og hvad tænker du, Brian? Kan du gennemskue en psykopat?
Altså, vi er jo ikke immune over for manipulation, bare fordi, at vi er, som vi er. Altså, jeg er også blevet manipuleret af nogle af mine kammerater, eller som jeg troede var kammerater, ikke? Og jeg har da også været i miljøer, hvor jeg er blevet udnyttet eller måske manipuleret, ikke? Så vi er jo ikke immune, men altså, det er jo nogle gange et spil. Altså, nogle gange så lader man sig udnytte lidt, for at man kan udnytte dem senere hen, ikke? Og ja, og nogle gange så bliver man jo nødt til at gøre nogle ting, for ligesom at blive accepteret i den gruppe, man befinder sig i, ikke? Altså, og så bliver man jo udnyttet på den måde, ikke? Altså, jeg tror, jeg er lidt mere bevidst om, hvornår jeg bliver det, og jeg tror, jeg er lidt hurtigere til at stoppe det måske, eller ligesom bare, nå, så skal vi ikke tale med den person, ikke? Altså, skal jeg ikke tro, at de kan fange mig på den måde der. Men altså, det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke kan blive manipuleret selv.
Okay. Der er også et spørgsmål her, der går på, hvilket karaktertræk ved jer selv, som I forbinder med at være psykopat.
Jamen, det er jo nok min egenskab til at manipulere. Jeg har tidligere brugt ordet kameleon, ikke? Altså, jeg ændrer mig ud fra, hvad jeg gerne vil have. Og samtidig med det, så har jeg jo også den egenskab, at jeg ikke føler på samme måde, som gennemsnittet gør. Jeg er jo lidt kold og lidt tom og lidt ligeglad. Så har jeg jo lidt et forskruet forhold til vores love, vel? Altså.
Ja, manglende empati og vred, ja. Manipulation, ja, det, altså jeg kan godt genkende den, men igen, det er svært at sætte fingeren på, hvor meget og hvordan. Vreden, den er klart, det er jo den tydeligste, kan man sige. Jeg er jo som sagt dyssocial, så jeg er ikke bange for at konfrontere folk, eller ja, vi har spist lige lovlig meget grillmad derhjemme det sidste lange stykke tid. Men vi bestiller fra det samme sted, og de giver os aldrig det hele med. Og nu er vi ligesom blevet sådan lidt trætte af det, min mor ringer derop og bestiller. Og jeg siger til mor, vil du være mor? Jeg kører med derop. Og så forklarer jeg om det, for nu gider jeg ikke mere. Fordi jeg er ikke bleg for at gå ind og sige, prøv at høre her, der blev klaget, fik I fat i den? Og bed lige ham om. Det er der jo mange andre, der undgår den slags konfrontationer. Altså, vi fik her meget rabat på grillen i går, ikke? Jeg skal nok få mine ting, og jeg skal nok få den fucking rabat. For nu gider jeg ikke mere. Og det kan jeg godt mærke, at jeg er ikke så bange af mig, tror jeg. Så det har hjulpet mig igennem mange ting her i livet.
Det sidste spørgsmål i dag, det lyder på, om I skammer jer over at være psykopater?
Jeg har ikke noget sådan forhold til det. Altså, havde jeg været ung, da jeg fik det at vide, så havde jeg synes jeg var the shit. Altså, så havde jeg været en badass. Nu er det bare sådan lidt, nå, okay, og så er det det. Og så samtidig med det, så har jeg jo også mine tanker om er jeg virkelig psykopat? Altså, sådan helt seriøst. Altså, jeg har da en formodning om det. Altså, men jeg ved ikke helt, om jeg har købt den helt endnu. Jeg ved godt, mine tanker er utilsidelige nogle gange, altså, men er jeg så slem, altså, så jeg skal have psykopatlabelen? Det ved jeg ikke. Og det er jo igen det her med det her billede, der er blevet malet op af, hvad en psykopat er, ikke? Altså, jeg kan jo ikke helt 100% genkende mig selv i de forskellige, som vi har haft op i medierne, vel? Jeg er jo ikke ligefrem Charles Manson.
Det det at være psykopat er ikke noget, jeg kan komme af med. Det er ikke noget, jeg kan arbejde mig ud af. Det er noget, jeg skal leve med, og det er en del af mig. Jeg er stolt af hele mig, også min diagnose. Jeg gider ikke skulle gå og skamme over en diagnose, jeg ikke egentlig har været herover. Altså, jeg må leve med den, og jeg må få det bedste ud af den. Så nej, der er ikke nogen skam forbundet, ikke fra min side. Jeg er stolt af at være, hvad jeg er og hvem jeg er.
Det bliver det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et unikt indblik i jeres liv. Næste gang der skal vi tale om den kvindelige psykopat og hvad der kendetegner dem. Det kan retspsykolog Tine Vøbbe selvfølgelig også sætte ord på, men jeg tænker også, at du, Sheila, kan indvie os i, hvad en kvindelig psykopat går og tænker. Og så er der selvfølgelig en ny bunke spørgsmål, I skal svare på for at gøre os klogere på livet som psykopat. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis. Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.